Kuyinto enzima kakhulu baba unkomo lesikhangelane layo eyobhubhane lolo coronavirus eselwenze ukuthi esigcine sesibona kulethwa imithetho efana lena le esikhuluma ngayo namhlanje yokuthi umuntu nxa engatshona angcwatshelwe kuleyo ndawo lapha atshonele khona. Kunzima kakhulu ngoba thina esintwini sakithi umuntu nxa eye watshona kuyadingakala ukuthi angcwatshelwe endaweni lapho kuzanelisa khona ukuthi abantwana bafinyelele ukufika kuleyo ndawo kalula. Yingakho ikakhulu ama-families kufanele kube yiwo adecidayo ukuthi umuntu bavumelane ukuthi ayebekwa kuyiphi indawo. Kodwa ke nxa sesikhangela ke lokho esekubekwa ngohulumende, ngibona ingathi mina ngiwami umbono ngabe uhulumende uye wasebenzisana laba ama-funeral parlors njengalokho esasikubona amanyathelo ayethathwa especially kakhulu ebantwini ababevela kulesi South Africa. Indlela abasuke begoqelwe ngayo, it's a special way abagoqelwa ngayo ukuthi kusuke kube lokugoqelwa umufi uyagoqelwa phakathi aphinde njalo i-casket yakhe ibe retro futhi ngamaplastic kwenzela ukuthi kungabi lo moya noma ongabe lomthelela thize ebantwini. Ngibona ingathi lokuyana kwakulinyathelo elihle kakhulu ngokuthi uhulumende bevalithi ngabe uye waqinisa leyo mgomo engavimbi abantu ukuthi abantu abangangcwabi noma kunjalo mhlambe bekufalithi ngabe uthi even noma abantu nxa kuyiwe emngcwabeni kube ukuthi akukhulunywa ukuthi mhlambe kube lihlekana labantu elivunyelwe ukuthi libe khona emngcwabeni noma mhlambe nxa ngathiwa abantu kuvunyelwa only 10 kuphela kungcono kulokuthi abantu sibone abantu ekugcineni abantu abazagcina sibone sekusele imizi kungasazakale lokuthi umuntu okhona wangcwatshwa ngabe noma umuntu okhona engabe wajona akubi lula kuza mateza abantu abaningi ngoba umuntu ukuthi baze bayenelise ukuthi badele kudela ngokuthi ubone umuntu ukuthi umuntu lo olelela.
Umthetho lo awucace ekuthini abantu ababe bebhubhele phandle kwelizwe bayavunyelwa yini ukuthi bathwalwe bezongcwatshelwa ekhaya. Ubona ngani kuzahamba njani khonapho?
Liloba nje bengazange bakucacisa ukuthi lumthetho lo uzasebenza njani ikakhulukazi kulabo ababe bebhubhele phandle kwelizwe, kodwa ngibona ingathi kusayinto efanayo ngoba nxa kuwukuthi umuntu oyabe etshonele kubulawayo ngiwo kuyukuthi kuseplamti engenelisi ukuthi engahamba ayengcwatshwa endaweni yakhe. What more umuntu oyabe kufanele ukuthi asuke edlule eBedbridge kola ngale adlule eGwanda adlule kuWest Nicholson abuye azodlula kobulawayo ukuthi aphathile azayefika kundolwane. Ngibona ingathi nje kuloko kuzabe ukuthi kuyakuyinto efanayo ukuthi umuntu nxa etholele eSouth Africa bazehle bethi hayi lihlele imingcwabele khona ngapha eSouth Africa akusela zidumo ezingenayo.